sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo to 14h30 na Washington DC na Etats-Unis esika tozaliko pesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya bisu ya mibale kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ekominde ngonga ya tukumi bale na ndambo to 20h30 apenya mungili ya ekolo kongo demokratike esika ngonga kizala kaliboso tukuminde ngonga ya zomi na moko na ndambo to 21h30 lokola pe na katikati ya ekolo Congo démocratique na bamboka lokola Mweneditu, Lusambo, Chikapa, Mbujimayi na misusu. Sango ya mokili ya lelo edition na bisu ya mibale epesameli bino wuto Washington DC na Etats-Unis na Edi Sango, Firmin Max Koyaweda na Franklin Sidrak basungi biso na nzela ya masini mpona kokomisela bino yango. Na sango ya mokili ya lelo, Emmanuel Macron, mokonzi ya France, akebisi sima na kosolola na Vladimir Poutine ete mabe makasi makoya sima asololaki na Vladimir Poutine ngonga moko na ndambo. Nzoka nde Vladimir Poutine alobi bokoti na Ukraine bozali kosalema ndenge alengelaki yango pe eloko moko te ekopekisei kokende liboso. Mpona mbala ya yambo, Papa François, Papa wa Roma akosala mobembo na ekolo Congo démocratique wutu le 2 juillet kino le 5 juillet.
Na esengo makasi nde azali komilengela mpona koya awa ezali penza na ntina ya kolobela bulai.
Na Congo Brazzaville, masoloto dialogue mamboka nzambi na maponami ma bakelemi beko na bakonzi ya mamboka mike mike maye makosalema na sanza ya sambo mabandi lelo na uwando na etuka ya cuvette
yali kaka distraction ya pamba oyo bango balembi kosala na mvula zomi na misato bakosala ngo.
Tokokende na Nord Kivu esika bokono bwa makwanza bokoteli bayeba kimaki botomboki bwa ngomba tope volkan Nyiragongo bayeba zali na kayembe pene na mabota tukumi bale masili kozwa bokono bwa ngo.
Awa tokomi na bokono bwa makwanza oyo bana bakimpe bana mibasi bazomi na ngo sika tokomi na mabota tuku
nini kosala soki moto aswami na nyoka. Tukulanda nalina kanabiso munganga na sala nini ibi ya no munganga Albert Sokolo, médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu, mieno apesi Fatuma Kalala Alimasi. Kasi yambu na yango, tukupesa bino sangu na Bukuse. Papa wa Roma, Papa François, akosala mobembo na ekolo Congo démocratique wutu le 2 juillet kino le 5 juillet elobi bayimbula matari ya ekolo Congo démocratique lokola pe bakambi ba eklesia katolika na mboka eye. Papa François akozala na Kinshasa pe akokende na Goma na Nord Kivu moko na bituka bizali na bitumba na ekolo Congo démocratique. Mobembo ya Papa wa Roma mozali mpona kolendisa bandimi bakatolika mpe komema maloba makimia boyokani mpe ya bolamu ya bato banso na mboka mobimba elobi Cardinal Fidelin Ambongo, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalukombo ye alobi na ngambo na ye ete Papa azali nde koyanola na bobengisami ya president Félix Tshisekedi pe akosala mobembo mwango mpona kokolisa bondeko na Vatican. Na Congo Brazzaville, masolo mambuka nzambi na maponami mabakeli mibeko pe na bakonzi ya mboka mike mike mai makosalama na sanza ya sambo yokoya mabandi lelo na uwando na nord ya Brazzaville batindami kama mibali na ndambo ya mangomba ya politiki ba sangani na likitali yango kasi baike ya opposition ba boyi kozala baye bazali na likita liye bazali kolobela bobongi sami bwa fiche elektoral pe découpage elektoral to bokati ya bituka ya maponami masolo mango makukende kino mokolo mwamposo tozungi na ngambo ya ebale na Lubumbashi. Docteur Denis Mukwege oyo azali mbano ya Nobel ya kimia ya 2018 asengi ete bozangi etumbu bosukisama mpona baye bazwaka basi to banana makasi pe asengi botiami ya justice transitionnelle mpona baye bazwa mpasi na likambo liango. Docteur Mukwege azwaki maloba na likitalie lizali na mama na likambo kozwa basi to bato na makasi bo ebundeli ya tango ya bitumba to na français le viol comme arme de guerre. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda abwaki mbila na bikolo bya Afrika ko sangana pona komema Afrika liboso azwaki maloba lelo na Kigali na bofungwa mi ya likita ya forum ya mbala tope forum ya mbala mwambe ya ntumbwa na mulinde ya ituka iye ya Afrika kutunga Afrika eyetolingi italika kabiso to singeli kozwa yango na maboko pe kokamba misala miango pe komipesa maboko boko na basusu elobi Paul Kagame na lisikulu ndaye nzokande mokambi ya mampinga makatara lieutenant general Salem bin Ahmad bin Mohamed mukumbi pepo azali na Kigali uto lobi pe akutanaki na masolo na Paul Kagame basololi po na lolenge ya kuyikisa makasi ya boyokani ya bikolomi bale mampinga ma Rwanda RDF na mai makatara QAF bati manzaka na bo bandi bo yokani po itali bo bati lami pe bo kengi. Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis sakoli ete esengi na Congrès ya Amerika koleka dollar miliard tukumisa tunami bale na tina ya kopesa lisungi ya bomoto pe ya mampinga na Ukraine pona kopesa misolo na pe pona kopesa misolo na mayele masika ya kubundisa COVID-19. Ndako ya musala ya Joe Biden elobi yango nde bosenga ya makasi ya sika eye. Emmanuel Macron mokonzi ya France akebisi sima na kosolola na mokokani wa ye ya Russie Vladimir Poutine ete mabe makasi makoya mikolo mikoya. Emmanuel Macron na Vladimir Poutine basololaki na nzela ya singa lelo pene na ngonga moko na ndambo, kasi Emmanuel Macron alaki kokoba kosolola na mokokani wa ye ya Russie mikolo mikoya. Nzokande Vladimir Poutine na ngambo na ye alobi na masolo azalaki na yango ete bokoti ya Russie na kati na Ukraine bozali kosalama ndenge alengelaki pe eloko mokote eko kangaye nzela na lisikulu lia ye. Vladimir Poutine akumisi nde mpiko pe molende ya basoda ba Russie atako onkamaminei na tukulibwa na mwambe kati na bango basi bakufi na bitumba ikukisi mikolo mwambe na Ukraine. Vladimir Poutine alobi yango tango masolo ma kati na balakisi bilongi ba Russie na ba Ukraine mazali kosalema na Belarusi ngambo mibali basi bandimi kotika nzela ya lisungi pona bato bazali na mpasi kasi bayokani nanu te po itali kotelemisa bitumba. Mampinga marusi mazali kokoba kobeta babombo na Ukraine. Mokonzi ya Ukraine akibisi ete soki Vladimir Poutine alungi Ukraine akinde mosika. Papa François akokoma na Kinshasa le 2 juillet pona mobembo ya mikolo misato na ekolo Congo Demokratika mbula matari ya ekolo Congo Demokratika pe bakambi ya Eklesia Katoliko balobi ezali pona komema sango ya Elikia kimya pe bolamu bolai ya sango yango na Nathalie Sekabour.
Mibutu kumisato na sambu sima ya bokomi bwayambo ya Papa wa Roma, Papa Jean-Paul ya Mibale na ekolo Kongo Demokratiki, Vatican e utibongo ko sakola ete, Papa François akosala mpe mobembo na mboka eye, ko banda le 2 kino le 5 juillet 2022. Sango yango, epesami epa molakisi elongi ya tata mosanto ya bakatoliko na RDC.
Pour l'enthousiasme avec lequel il s'apprête à venir ici.
Na isengo makasi nde azali komilenge. La pona koya awa ezali penda na tina ya kolobela bulai ya mobembo na ye ezali mikolo misato ezali penda mulai soki totali mikolo ya mibembo misusu elakisi penda tina azali kupesa na boye iboye na RDC ezali penda eloko ya bolingo na ye pona bana ya mboka eye ya bino bomolakisi elongi ya Papa François na sengi na bino bocha bino banso penda makanisi na mikolo mikoya
Monseigneur Marcel Utembi Mokambi ya Senko, lisanga ya episkopo katoliko ya RDC, atali siete, Papa ako kende bongo na bingumba mibale ya ekolo Kongo Demokratiki, Kinshasa pe Goma. Tina, ya boye iboye, ezali bongo kopesa elike na bana mboka ya RDC, bae bazali na mposa ya kimia, bokengi pe bolamu, elobi Monseigneur Marcel Utembi.
L'importance d'une telle visite est évidente.
Tina ya mobembo moye emonani polele mpoete Papa azali koya kulendisa na kondima bandimi bakatoliki na RDC pe kulamusa elikia ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali na bosenga ya kimia ya bokengi pe ya bolamu.
Mpona Kardinal Fridolin Ambongo, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, boyei ya Papa bozali mpenza na motu ya makasi mpe likabo, lia motu ya monene pona mboka mpe bana pamba te libota lia Kongo Demokratiki ezali kolekisa eleko ya mpasi mpenza, tata Kardinal Ambongo.
Le pape vient pour nous tous.
Papa azali koya mpona biso banso. Tika ete boyei boye, bozala mpona ekolo na biso ntango ya bosangani. Ntango ya kozongisa boyokani ya ekolo mobimba. Ezala mpona biso banso ntango ya komibongola lisusu mpenza.
Ministre ya Yambo Samba Lukonde yempe azalaki wana. Alobi ete, boye ya Papa bozali kokota nde na boyokani kati bikolo, boyokani ya ekolo Kongo Demokratiki na Vatican. Sama Lukonde, abakisi lisusu ete, boye ya Papa François bozali eyano na bobengi sami ya Félix Tshisekedi. Toyoka ministre wa Yambo Sama Lukonde.
Mais au-delà de l'église.
Koleka eklesia, ezalinde bobengi sami ekolo esalaki. Esengeli penza bakongole banso batelema nzambi mobembo moye mokoti na misala mwa boyokani mpe ya kimia.
Qui va s'inscrire, comme ça l'a été dit, dans la réconciliation et la paix.
Esengeli koyeba ete liboso ya Papa François, Papa Jean-Paul II asi aya na Congo Démocratique mbala mibale na 1980 pe na 1985. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville, boko na bayi opposition ba boyi kozala na masolo mambuka tu dialogue national e bandi lelo na Owando na cuvette na tine ya kobungisa maponami ya bakilimi beko pe ya bakundi ya mambuka mike mike mingi na Arsène Severin.
Nantongo ya lelo jeudi, masolo mabandaki na mbela ya premier ministre Anatole Kolene Makoso po baye concertation bazala na bomoto po na demokrasi ekende liboso na mboka. Misala miasima, mizali ko salema sena nkuku, musika na bapandi sango. Ntoma ya opposition ya Congo Pascal Tsasima Biala, mpe baninga baye basusu bazali na Owando, bakisa baye société civile. Kasi mingi batikali na Brazzaville, mpo bandimaki likansi ya kukutana na Owando te. Toyoka mwana mboka Clément Mirasa, mokambi ya fédération ya opposition congolaise.
Mikolo tuba ko lobaka ke yi photo fanda. Mais soki to komi wana bazalaka na bomo pona nini. Donc biso to lobi na baninga. Depuis bobanda ki kotala makambo wana, bozeli kaka mokolo ya sima wana po bobenga biso po na koloba na biso to kende na Owando. No, bokende soki bozongi biso to pesi bino dossier moko. Bozonga to kutana to solola na makambo wana. Me severe na koloba kana yo. Na komona pasi leba kozwa kambongo po ba mema bato na Owando aloke bakoka kikosala reunion ngo kaka na Brazzaville wa.
Na société civile mpe bango yonso bazali monoko mokote mpona likambo ya concertation politique yango. Trésor Nzila Kende, mokontoma ya société civile.
Yali kaka distraction ya pamba. Oyo bango balembi ko sala na mvula zomi na misato bako sala ngo na sanza minete. Donc yango wana biso tomoni ke owando wana ekozala kaka lokola ba concertation misusu oyo elekaki.
Ongambo ya ye, Vivien Manangu, président ya Palati Debout pour le Congo ya opposition, a sepeli mpona mbula matari a biangi concertation ya ye. Mposa na ye, ezali masolo mpona likambo litali ko kabula bibonga biaba député to découpage électoral.
Donc biso to sepeli na ndenge concertation wana salami siko biso to zolinga ko na dialogue wana ba lobela makambo ya découpage électoral parce que bazi inégalité ezali ebele entre ba circonscription électorale na biso ezali normalité que par exemple tchétché na point noir oyo eleki ba Congo eleki oyo na ba tebele ezalaka na deux députés lokola ba Congo 2 lokola oyo 2 alors que tchétché eleki ba tebele na ba Congo eleki ba tebele na oyo eleki ba tebele na dorizi ezali normalité donc faut to bongisa na niveau on a découpage.
Bokutani ya Uwando, kuna na monyele ya Congo, ezalinde mbala ya motoba, baye politique basangana, mpona makambo matali maponami, utambula mkotomi bale na libwa, ezalaki awa na Brazzaville. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na Nord Kivu, na monile ekolo Congo Demokratika, bokono bwa Makwanza, bokomi lokola epidemie na siti ya Kahembe, epai wapi bayeba kimaki botumbuki ya ngomba ya moto tope ya volkani Ragongo, bazali kuvanda pene na maboto, mabota tukumi bale mazwami na bokono boye. Bolayi na Fiston Isemwami.
Mingi mingi, bana bakie na basi nde bazomi na bokonobona bwa Makwanza na Kayembe na teritwa ya Nyiragongo epai wapi bakima ngomba ya moto bazali kovanda. Esika yango, bosoto botoni makasi nzambi mai mapetwa mazalite. Batu bakomi kotambola na komi konza na nzoto po basukola kate. Tukutana kina mwana mboka Bonheur Mayele moko ya bakambi ya siti ya Kayembe na teritwa eye. Azota tula awa, tuyo kaye.
Nous avons un problème de maladie contagieuse qu'on appelle GAL qui pénalise les enfants et les femmes dans ce site.
Awa, to komi na bokonobwa Makwanza, oyo bana bakimpe bana mbasi, bazwami nango. Sika to komi na mabota, tuku na mibale, oyo bazwami na bokonoboye. To bele laki na bakonji kasi, mutumokote ayaki kusunga biso awa. Sika wa, babeli, uzali kutina bangu na lopitalu ya Monigi, ezali awa na teritwa ya Nyiragongo. Bokonoboye bwa Makwanza, bozali kutambola noki noki pe na lombangu, bubandaki na bana mbake, sikoyo ekomi na mikolo basunga biso nokite tokoya kokufa biso banso pamba.
Concernant cette épidémie de GAL, ça fait au moins deux mois de plus que nous venons de constater, sans raison pour laquelle on a alerté. Oui, très rapidement, vraiment, c'est contagieux parce que on avait constaté ça commencer avec les petits enfants.
Et zalim pasi mingi komo na batuba komi konyoko mama kasi na bokonobona au na Kayembe. Elombi mambo kawaya mokamia société civile ya Nyiragongo. Pona ye esengeli mbula matari esunga bakima ngomba ya moto tonga bivandelo na bango likolo ya mabanga ya moto pwete mutu na mutu wazonga epai na ye pona kotala lolenge nini bokono mpe pasi ya bana mboka mokoki kosila na site eye. Asengi mpe na batu ya mitema malamu komemela bandeko wana lisungi ya mai. Toyo kamambo kawaya.
Tozo mwona mabe paske guvenema azo kukate vrema kozwa batu nyonso en charge. Na yango umoni batu azo vivre na lolenge moko penze ya mabe. Soki bomoni bomo ya batu. Izo vrema respekte te. Donk izo to sama mingi mingi te po okuta donc l'issalisi ya kouta na ngambo ya mbula matari eza vrema muke na surtout na kote ya santé. Donc en tout cas pa batu ou soit ba déplacer baza vrema bazo salisa mapenza mingi mingi te yango bokuta bokono ezo kota na siko tozoloba bana mike bazokufa batu mikolo pe bazokufa gouvernement a kanisa kama be kotika batu bafanda kati ya bakan plutôt il fallait a libérer batu neti a tozoko kisambula moko kala mingi te il fallait a libérer basinistre wana ba mutula mutu azonga na parcelle na ye akende kotonga ndenge esale maka na 2002 wana batika ka batu bakenda kotonga donc soko tiki batu bakende kotonga na ye bike bana ba epidemi ba biloko ebele eko kota yesu batute eko permettre pe batu ba ye banenge na kobongisa vina bango ya lobby
to simba ete mabota mpene na tukumi bale na site eye bazomi na bokono boye na pene na sanza mibale esengeli mbula matari esala maso pona kosilisa bokono bona pamba te bokoki kozwa mabota maso mazali nzinga nzinga ya site eye na territoire ya Nyiragongo Goma fiston ici mwami le lac à l'Amérique.
Nini kosala soki moto aswami na nyoka yango nde eyano Munganga Albert Sokolo, médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu, apesi na Fatuma Kala Limasi na linaka na biso Munganga na sala nini tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Matondi mingi mama Fatuma na pesi pe batu nyonso bazolanda biso kutu elamu plasi nyonso bazali. Mama, ifo toye bananu elinyama wana etambolaka nde babenga yango nyoka. Eba nyoka wana oyo eswaka batu eza na ngenge oyo babengaka vene na lopoto ya francais ezalaka banyoka mibale oyo ezaka na makasi wana ya koboma batu na bandenge na bango ezaka makasi mingi o bakombo nango nalingana vraiment nayebi yango bien te me nayebi bakombo nango ndenge batangisa biso na baklasse moko ezaka na matato ezaka na ndenge ya makasi soki esi yo soki osali ata bainer deser soki motu bamemi yo na hopitali bazwi baswe na yo mbangu mbangu ekoka babengaka yango elapidae nde oyo babengaka na lopoto ya francais bakobra to banaja ezaka mingi na bamboka ya asie ba inde na bamboka mosusu ya amerike du nord na mosusu oyo babengaka bavipidae oyo babengaka bavipere na lopoto ya francais nde tozaka bango na bamboka na biso neti congo na biso ekwi ezaka na banyoka neti wana ezakaka na poso ya mwindu na likumu nango ezaka souvent na couleur ya pembe to ya motane sikoyo soki okutani nango eswi yo ezaka na bamindu moko eaneti bacroche na basaki ya vene na basaki ya vene soki eswi yo esalaka neti bapota mike eza na espace ya 1 centimètre na kati ya bamino wana place esi yo soki okutani na motu baswiye na nyoka wana ifaut kolalisa ye kobouge ete opesi ye assurance boluki façon ya koevacue ye mbangu olie ya kozwa monoko na yo kobenda place ndenge wana ekutaki makila ezotanga moke otio neti obendi na monoko eza riske yo mpe ozobenda nana ekoki koboma yo oto ozwi garo oyo balobi singa okangi lokolo wana mpo onani wana etambola te na nzoto bapekisi yango mpe bapekisi ozwa neti vilete obandi kokata mpunda klase wana mpo makila etanga bapekisi yango lisusu ndenge batangisa biso na klase ya malamu eza ndenge nini ozwi neti mai osokoli place wana kobouge motu wana te orasire ye bomemi ye na lopitalo mbangu mbangu mpo bazwa ye en charge po ifo oyeba nanu ndenge ya komemela ye parce soki omemi ye orespecte baprincipe wana te bozobouge ye mingi wana to olebisi ye atambola to nini ifo koyebisa ye te atambola bofandisi ata na kiti botomboli kiti wana bomema ye mbangu botie ata na mutuka atambola te si na hopitale ntango akokutana na baminganga nde bakoyeba ndenge bakosala
Docteur Albert, mutu mususu pe bakoki ko soa ye na na nyoka a yebite ke baswa ki omoni na ba bisika o na Congo ez ba zamba batu bakenda ko sa ba bilanga ayoki ka elo mo bo etubie nyoka ngwaza ki ambangwa kimi siko ba symptom nini oyo ebimaka oyo ko ko sala te mutu amoni ubie baswa ki olie akende mbangu mbangu soka yeba kite mbangu mbangu kukuta anabia minganga obe bato bazalizi nganzinga na eba yebake ezala kiki baswa kiende na nyoka elo nini ba symptom nini mona naka
ndenge na kukuku kubanda to na tanga ki neti banyoka na ba cobra na mususu ba vipero wana na tanga ki ni afo nyoto ezaka na ba symptom moko te neti ba elapidae wana okomona mtu abandi kusanza abandiko kubima no abandiko transpire mingi to abandiko bima miyoyo mususu akobanda ajezubiba suluka donc misi fezo suaye azoko kwa kotambola te babilipa ndenge wana okokuta mususu donc akomi na difficulté meme ya komela soi na ye akomi meme na difficulté ya koloba nzoto nyonso ekomi paralyse et même na façon ya kopema na ye ekomi mabe na français babengaka abandi kosala détresse respiratoire akomi dyspneïque donc azopema na neti omoni neti bana oyo bazopela asthme ndenge barespira ndenge wana akomi ndenge wana azalaka ndenge wana te okomona akomi ndenge wana wana okoyeba directement ke mutu wana eza bakobra wana nde esuaki ye parce que bakobra wana venin nango ezaka neurotoxique donc esimbaka ka misisa nde esali baparalyse wana mais soki eza bavipere wana viper wana ntango esui yo okomona place esui yo okomona place wana ebandi kopola ebandi kopola etindaka bato soki bamoni place wana ebandi kopola bakata bango makolo soki esuaki na mosapi bakati ata loboko lisusu ntango ekoti na nanani na nzoto mobimba etambola na nzoto mobimba mutu akobanda kosala emoragi donc akobanda koperdre makila mwaye makila na ye ekangama etanga lisusu te ekozala neti mai soso soki azoki kaka moke asenye mingi tiko na baka ya ndenge wana soki omoni mutu atoni na nyoka ya ndenge wana okoyeba ndenge azoperdre makila ebele wana na azala na necrose place nyoka eswaki ye ifo bakata lokoani makile na oyebi ke eza banyoka oyo eza na mboka na biso neti baviperide wana nde eswaki ye nde nakoloba omona place wana evimbi mpe ebandi kopola ekochange couleur place baswaki ekomi mwindu makasi evimbi ma ekomi mwindu
docteur Albert ebongo soki moto asui ye na nyoka ya ndenge olobi wana bamemie na minganga baconséquence nini mosusu ekoki koya na kati ya nzoto malgré ndenge olobi makila ekoki akoki kobanda osalake makila ekomi maimai akomi osala bahémorragie ou bien akomi na baproblème wana banini nzoto mobimba maladi eto eto conséquence mosusu nini ekoki ozala na ka ya bamorsure ya yaba nyoka nyoka aza venime
mama Fatuma malobi yango soki nyoka esui yo ifo bamema yo na lombangu na hôpital soki bazeli na yo na ndako bazolinga kosoigne na okolekisa ta meme pa un jour okokufa po ebomaka po bakomplikatio wana ekendaka mbangu mbangu bamemi yo neti na hôpital neti oyo eswaki yo ifo balukela yo baantivenin wana ifo bacuba yo banti bakisi wana babengaka antivenin baserumu antivenik wana bapesi yo po eelimine makati ya venin wana epui babandi kosoigne yo basymptome wana eprésentaki po neti oyo ya elapidae wana okosala baparalyse wana badétresse respiratoire ifo bapesa yo bakisi ekopermetre yo ereduire basymptome wana na antivenin wana epermetre yo orecupere ozala na chance ya kobika.
Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Emmanuel Macron mokonzi ya France akebisi simana kosolola na Vladimir Poutine mokokani waye ya Russie ete mabe makasi makoya mikolo mikoya zokande Vladimir Poutine alubi bokoti na Ukraine ya mampinga ma Russie bozali kosalima ndenge alengelaki pe eloko mokote ekokanga bango nzela pona mbala ya yambo Papa François akosala mobembo na ekolo Congo Demokratika uto le 2 juillet totondi matondi na Franklin Sidvrak na Firmin Koya Weda basunga kibiso na kokomisela bino sango ya mokili ya lolezaki.